რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იემენში. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით უკრაინის მიერ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმება შესაძლოა გაწევრიანების განცხადება მოხდეს. ევროკავშირი და ვაშინგტონი გმობენ მზარდ ძალადობას აღმოსავლეთ უკრაინაში. გავრცელებული ცნობებით ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილ იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაში ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდასხმელებს იერიშის მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. შეერაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, რითიც საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ემსხვერპლა, მანამ სანამ ექსტრემისტ ისლამისტებს საფრანგეთის საფრთხეების ძალები გაანადგურებდნენ. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი მუქარის შეტყობინებებს იღებდა. 14 იანვარს საგაზეთო ჯიხურებთან გრძელი რიგები დგას. დაიწყო შარლი ებდოს ახალი ნომრის 3 მილიონიანი ტირაჟით გაყიდვა ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ჟურნალის პარიზის ოფისზე ისლამისტმა ტერორისტებმა მიიტანეს იერიში. ჟურნალის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრა, მე ვარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. ჟურნალის თანამშრომლის ზინებელ რაზოუს განცხადებით ყდა ამბობს, რომ ჟურნალისტები ექსტრემისტებს პატიობენ თავდასხმას. იერიშის გადარჩენილმა ჟურნალისტებმა, რომლებიც თავს დროებით აფარებენ სხვა ოფისებს, ახალი ნომრის 3 მილიონი ასლი დაბეჭდეს, რაც 50-ზე მეტჯერ აჭარბებს მათთვის ჩვეულ ტირაჟს. ნომერი 6 ენაზე ითარგმნა, მათ შორის არაბულზე და 25 ქვეყანაში იყიდება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომ მთელი თავისი გავლენა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ მათ უერთგულონ 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. სტოლტენბერგი ამ განცხადებებით გამოვიდა ბერლინში, გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, ალიანსს რუსეთთან თანამშრომლობა სურს და არა კონფრონტაცია, მაგრამ საიმისოდ, რომ კავშირები გაუმჯობესდეს, ამის სურვილი რუსეთსაც უნდა ჰქონდეს. ამასთან, იენს სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მიერ ახლა ხან მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებით დაიწყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადის შეტანით დასრულდეს. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, უკრაინას ნატოში გაწევრიანება თუ სურს, მან უწინარესად მთავარი კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს: დემოკრატიული ღია საზოგადოების არსებობა და ალიანსის კოლექტიურ უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანის უნარის ქონა. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს მზარდი ძალადობა აღმოსავლეთ უკრაინაში მას შემდეგ, რაც სულ მცირე 11 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ავტობუსის აფეთქებას. ეს ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით, ავტობუსი მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქ დონეცკიდან მიემგზავრებოდა 13 იანვარს, როცა პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ნასრული ნაღმი მოხდა. სეპარატისტების ლიდერებმა უარყვეს ინციდენტში მონაწილეობა. ვაშინგტონში სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარი ჰარფმა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ დადებული პირობების მორიგ უხეშ დარღვევად შეაფასა ავტობუსზე თავდასხმა და ბრძოლა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანმა თქვა, რომ მზარდი ძალადობა აღმოსავლეთ უკრაინაში კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სექტემბერში მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების დაცვის მნიშვნელობას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაგმო ავტობუსზე თავდასხმა და განაცხადა, რომ მეამბოხეები პასუხს აგებენ დაღუპულთა გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი 14 იანვარს შეხვედრას გამართავენ და განიხილავენ თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგებს. შეხვედრა ჟენევაშია დაგეგმილი, სადაც რამდენიმე დღეში შედგება მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. მოლაპარაკებების მიზანია გზების გამონახვა თეირანის ბირთვული მისწრაფებების გამო 12 წლის განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით. ზარიფი აცხადებს, რომ კერისთან შეხვედრისას შეეცდება კაროც მოლაპარაკებათა შედეგი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ახლახან ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები მუშაობს შეთანხმებაზე, რომელიც ირანს არ მისცემს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალებას. 2013 წელს შეერთებულმა შტატებმა საფრანგეთმა, გერმანიამ, ბრიტანეთმა, რუსეთმა და ჩინეთმა მიაღწიეს ირანთან წინასწარ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ბირთვული სამუშაოების შეჩერებას ზოგიერთი ეკონომიკური სანქციის შემსუბუქების სანაცვლოდ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, თეატრ მცოდნე. ჩვენ გამოვეხმაურეთ ქართული თეატრის დღეს, ეს აუცილებელი იყო. აი, ნახევარ საათში, რომელიც გვაქვს, ვისაუბრებთ ალბათ ქართული თეატრის წარმატებებზე. ლაშა უკვე არაერთხელ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას. შეიძლება ითქვას, რომ ლაშა არის ჩვენ გადაცემაში თეატრის ექსპერტი. ამიტომ უბრალოდ ვერც ფიქრობდი რომელიმე სხვა სტუმარს ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ლაშა წუხელ ჩამოვიდა საქართველოში. მოდი, იქნება ორი სიტყვით გვითხრა, რას აკეთებდით რუსეთში? ახლა მიყვებოდა ლაშა, ძალიან საინტერესო პროექტია.
კი, უცნაური პროექტი იყო. ეს არის კოპროდუქცია, ქართულ-რუსული წარმოწება, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ახლა გავერთიანდით. ეს არის მაშა და დათვი, ცნობილი მულტიპლიკაციური სერიალის თეატრალური ვერსია, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში სხვადასხვა ქვეყანაში იდგმებოდა და მათ შორის საქართველოშიც. ახალგაზრდა რეჟისორმა გოჩა ხვიჩია განახორციელა მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე იყო პირველი თეატრალური სერია, ესე პირობითად რომ ვთქვათ. შემდეგ თვითონ ეს კომპანია მაშა და დათვი დადიოდა ყველგან და ნახულობდა ამ სპექტაკლებს და ყველაზე საუკეთესო აღმოჩნდა ქართული. მათ გაუჩნდათ ქართული ვერსია, მათ გაუჩნდათ სურვილი, რომ განახორციელებიათ ესეთი პროექტი, რომ მოსკოველ მსახიობებს ეთამაშათ ქართველი რეჟისორის და მხატვრის მიერ დადგმულ სპექტაკლში.
ან დადგმა იგივე იყო, მაგრამ სახელი
არა, მომზადდა სრულიად ახალი და აი რაღაც საერთაშორისო პროექტი გამოვიდა, იმიტომ რომ არამხოლოდ საქართველო და რუსეთი მონაწილეობდა, არამედ ამას ჩართული იყო ყაზახეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი. ანუ ქართველმა, რუსმა და აზერბაიჯანელმა დრამატურგმა ერთად დაწერეს პიესა, რუსი იყო მსახიობები და დამთმელი ჯგუფი იყო ქართველები და ჩვენ ჰქონდა ტურნე რუსეთის გარშემო 16 ქალაქში, ყველგან აშლაგებით მიდიოდა და ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა.
გადასარევი. ესეც ერთ-ერთი წარმატება ქართული თეატრის, შეიძლება ასე ითქვას,
რომ
იქნება ეს სწორედ ქართული თეატრის დღეზე საუბრისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ვილაპარაკოთ წარმატებაზე, საერთაშორისო წარმატებაზე. მოდი ასე დავიწყოთ. მე ვიცი რომ ჩინეთში, თუ არ ვცდები, ჩინეთში
შექსპირის ოლიმპიადა.
ხო, აი იქნება ამ რამდენიმე ცოტა მარტო ჩინეთში და კიდევ სად იყო? მე მახსოვს რომ 80-იან წლებში, 70-იან წლებში ჩვენ პირველ რიგში ვამაყობდით გასტროლებით, ქართული თეატრის გასტროლებით.
კი, დღეს უცნაურად არის. წარმატება აქვს ნამდვილად ქართულ თეატრს და ეს შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გადავამოწმოთ სოციალურ ქსელში, დავსერჩოთ ინტერნეტში Google-ის საშუალებით და მოვიპოვოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, სად, რომელი თეატრი როგორ გამოვიდა. ამის დადგენა ძალიან მარტივია და ჩვენ და საბედნიეროდ ქართულ თეატრს უცხოეთში მართლა აქვს ძალიან დიდი წარმატება. ჯერ ერთი, როდესაც დიდი ქვეყნები შექსპირის დადგმებს წარმოადგენენ პეკინში ოლიმპიადაზე და მათ შორის მოხვდება საქართველო, ეს უკვე ქართული თეატრის გამარჯვება. მაგრამ ერთი პატარა ქვეყნიდან სამი თეატრი, სამი სპექტაკლით რო წარსდგება, ეს უკვე დიდი გამარჯვება. ეს იყო ლევან წოლაძის სპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრიდან როგორ ძგენებოთ. ეს არის ბესო კოპრეიშვილის სპექტაკლი ჩემი ჰამლეტი, სადაც ერთი მსახიობი ქეთი წაკაია თამაშობს დოჯინებთან ერთად და ეს არის დავით დოიაშვილის ზაფხულის ღამის სიზმარი, ასევე შექსპირის პიესის მიხედვით და ახალ წელს დაბრუნდნენ ზუსტად ისინი საქართველოში და ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად. გარდა ამისა, გრიბოედოვის თეატრი ძალიან აქტიურად მოგზაურობს და ასევე მუსიკისა და დრამის თეატრის საზღვარგარეთ და მათ აქვს ძალიან დიდი წარმატებები. კონკურსები თითქმის აღარ ტარდება, საერთოდ ფესტივალები ტარდება და კრიტიკოსების გამოხმაურების შედეგად ვიცით ჩვენ რამ ხელა წარმატება ჰქონდა ამა თუ იმ თეატრს.
კინოფესტივალებისგან განსხვავებით თეატრალური კონკურსები ნაკლებია.
ნაკლებია, კი, უკვე აღარ არის მოდური კონკურსი შეჯიბრება და შემდეგ ფესტივალი, ფორუმი, დათვალიერება, რაღაც ესეთი. მაგრამ მაგალითად გრიბოედოვის თეატრმა მიიღო მონაწილეობა ესეთ ძალიან დიდ კონკურსში, ანუ ყველა რუსული თეატრი მსოფლიოდან იყო ჩასული მოსკოვში და გრან-პრი აიღო ქართულმა თეატრმა, გრიბოედოვის თეატრმა. ესეც არის ძალიან დიდი გამარჯვება. რეგიონის თეატრები ცდილობენ გავიდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე და მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალებში. ესეთი არის ბათუმის თეატრი, ფოთის თეატრი განსაკუთრებულად აქტიური ამ შემთხვევაში და ასევე გორის თეატრი, ეს ის იშვიათი გამონაკლისებია, რომლებმაც გადალახეს საქართველოს ფარგლებს.
ლაშა, თბილისში ეწყობა ორი საერთაშორისო ფესტივალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, იმიტომ რომ მაყურებელს შეუძლია და არა მარტო მაყურებელს, თეატრის მოღვაწეებს შეადარონ და გაიაზრონ რამდენად ჩამორჩება ქართული თეატრი და თეატრალური პროცესები საქართველოში, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, თუ არ ჩამორჩება. აი რა გვიჩვენა ამ ფესტივალმა?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ პირველად ფესტივალი რო ჩატარდა ეკამანძმიშვილმა, რო ჩატარა, მე პირველ ჩემ სტატიაში გამოხმარებაში დავწერე, რომ 50 წლით უკან არის ქართული თეატრი. ეხლა როდესაც
ეს იყო რამდენი წლის?
ეს იყო 5 წლის წინ. ეხლა როდესაც ვაკვირდები თუნდაც ფესტივალზე, ორივე ფესტივალზე წარმოდგენილ სპექტაკლებს და დავდივარ უცხოეთში და მეტნაკლებად ნახულობ სპექტაკლებს, ხვდები რომ ქართული თეატრი არ არის ჩამორჩენილი. რაღაც სუპოზიტივზე ვლაპარაკობ მე ამ სტუდიაში ქართულ თეატრზე, მაგრამ მართლა ასეა. იმიტომ რომ სუსტი სპექტაკლები უცხოეთში ციდგმება და რაღაც ძალიან საინტერესო პროცესი ქართულ თეატრშიც მიმდინარეობს. შეიძლება ეს არ არის მოდებული მთლიანად ქართულ თეატრს, მაგრამ რაღაცა კერები გაჩნდა, სადაც ძიებები მიმდინარეობს, ექსპერიმენტებია და ჩვენ უკვე საზოგადოებას გვაინტერესებს და ეს პროცესი არ არის ძალიან მარტივი, პირიქით, უფრო რთულია. იმიტომ რომ მაყურებლის დიდი ნაწილი ვერ იღებს სიახლეს, ვერ ეგუება ამ ექსპერიმენტებს, მიუღებელია მისთვის და ეს ბუნებრივი
ამბავია. საქართველოში ყოველთვის არ მოწონს ის, რაც
უნდა დასაბუთოს. ჩვენ დოგმების მომხრე ვართ, დაწესებული კანონების დარღვევა კი გვიყვარს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვიცავთ ძალიან.
ხო, პრინციპში შეიცვალა სიტუაცია, არა მარტო თეატრალური ფესტივალები, ახლა ინფორმაცია მეტია თეატრზე, ხო, მე შეიძლება ვიდეოზე და კომპიუტერში ნანახი სპექტაკლი, მაინცდამაინც ის სპექტაკლი არ არის, რაც უნდა ნახოს, მაგრამ ასე თუ ისე ადამიანებმა უფრო მეტი ნახეს და ამან იმოქმედა ალბათ თეატრის ენაზე, თუ არ იმოქმედა?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა იმოქმედა და როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორებს მითუმეტეს მიუწვდებათ ხელი ინტერნეტთან, შეუძლიათ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება და ეს ძალიან კარგად ჩანს მათ შემოქმედებაზე, როგორ აისახება. უბრალოდ ზოგიერთი იშვიათი გამონაკლისები ახერხებენ, რომ იმ გავლენებისგან თავი დაახციონ, მაგრამ იყვნენ თანამედროვე, იყვნენ საინტერესო და რაღაც ინდივიდუალური მოიტანონ მათი სათქმელი. შეერწყას ერთმანეთს ის მიღწევები და საკუთარი გამოცდილება, ქართული სინამდვილე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი, იმიტომ რომ იყო დრო, თქვა 70-იან 80-იან წლებში, რა ვიცი, ერთი ან ორი თეატრი აპირებდა, ახერხებდა საზღვრებს გარეთ გასვლას და მე მახსოვს, რომ სახიობებიც ჩიოდნენ, რომ თქვა 7 დღიან გასტროლებზე ვერ ახერხებდნენ ენახათ სპექტაკლები და არიცოდნენ რა ხდებოდა მსოფლიო თეატრში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ერთან ორ სპექტაკლს თუ ნახავდნენ, ისინი აქტუალებულები იყვნენ და შეიძლება ამ სპექტაკლების გავლენა ძალიან დიდი იყო. ეხლა საზღვრები გაიხსნან, როგორც კვირდებიან უფრო მეტად გაიხსნება მომავალ წელს და შეცვლის ეს ალბათ, ხო, თეატრის ენას შეცვლის, იმიტომ რომ თეატრის ენა იცვლება მუდმივად, სულ ახალია და ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, რა ვიცი. აქედან გამომდინარე თვლი, რომ ქართულ თეატრალურ სცენაზე თუ ვიკითხავთ რა ხდება, რა მოხდა 2014 წლის ქართულ თეატრში, ეს სპექტაკლები, ასე საუკეთესო სპექტაკლები იყო მსოფლიო დონის, ანუ პასუხობდა იმ სტანდარტებს, არ ვიცი, ძნელი ალბათ სტანდარტებს ელაპარაკი, რომლებიც შეიქმნა თეატრში. შარშა,
იცით რა არის ძალიან რთული ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მე ვარ ერთი ალბათ ადამიანი და ფიქრობ ბუნებრივია სუბიექტურად. თუ ვიტყვით იმას, რომ აი საერთაშორისო მასშტაბისთვის წარსადგენი სპექტაკლები, რა თქმა უნდა დაიდგა. არის ისეთი სპექტაკლები, რომელიც ადგილობრივი ბაზარისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ახლა დათო გაბუნიას ბეჩავი, რომელიც მიშა ჩარკვიანმა სამეფო უბნის თეატრში დადგა, არის კონკრეტული ბაზრისთვის, ჩვენი სინამდვილისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის რომ უცხოელს ანახო, ბევრს ვერაფერს ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ იმ ტექსტს ჩვენ ხვდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია, რომელიც კარგად გააკეთა ახალგაზრდა
რეჟისორმა.
გაუკვირდება მისთვისაც მიუღებელია თუნდაც ფრაზეოლოგია რომელიც არის, თუმცა პრობლემები რომელიც ამ პიესაში არის წამოჭრილი არის საერთაშორისო მასშტაბის და იგივე პრობლემა აწუხებს სხვა ქვეყნის გამომცემლობის თანამშრომელს და წარმომადგენელს.
თუმცა ეს მშობლების манипуляция შეიძლება ვერ გაიგონ.
ხო, რა თქმა უნდა, იქ მithumeta სრულიად არიან ადამიანები 16 წლის მერე და აქ მიბმულები ვართ მშობლებს დედის კავთას ასაკამდე.
თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ რადგან ეს სპექტაკლი ახსენე, არც მეთანხმები თუ არა, სამეფო უბნის თეატრი ერთ-ერთი ავანგარდი იყო 2014 წლის. ძალიან გამოიჩინა.
ნამდვილად ესე იყო, ამ თეატრში ორი ძალიან საინტერესო სპექტაკლი დაიდგა, მე მგონი მეტი არც დადგმულა და ორივე საინტერესო იყო. ეს არის ბეჩავი და ტკივილიარი ახალგაზრდობა და
თავადის.
სრულიად რადიკალურად განსხვავებული და აი მე ყოველთვის მიხარია მაგ თეატრში მისვლა, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაცა განსაკუთრებულს მახავ. შეიძლება ყველა სპექტაკლი არიყოს შედევრი, არიყოს რაღაცა სამუზეუმო ექსპონატი მომავალში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ქართულ თეატრის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იქ იკვეთება კარგი სცენოგრაფია, რეჟისორული ნამუშევარი, კარგი დრამატურგია ხორციელდება მაგ თეატრის სცენაზე და არაჩვეულებრივი მსახიობები
თამაშობენ. შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის ახალგაზრდული თეატრი და თეატრი პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის.
რა თქმა უნდა და მე მიხარია რომ მაყურებელიც ნაწილიც არის ახალგაზრდების
და რეაქციებს გულისხმობ მაგალითად ბეჩავზე. ნუ მაგალითად 10 კი არა 5 წლის წინაც კი წარმოუდგენელი იყო რომ წარმოუდგენელი იყო თეატრალური სივრცე ჩემი აზრით რომელსაც მაყურებელი იგრძნობდა იმ იუმორს რომელიც არის ბეჩავზე. შეიძლება პროტესტით დამთავრებული იყო ყველა.
და სხვადასხვა სამეფო უბნის თეატრში მომზადებული მაყურებელი მიდის. ანუ ისე როგორც თავისუფალ თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, ასევე თავისუფალ სამეფო უბნის თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი და იქ სხვა სეგმენტი დადეს, იქ უფრო ფართო სეგმენტი.
ხო, იყო დრო კიდევ, როდესაც მაყურებელი მიდიოდა თეატრში, ესე ვთქვათ, ცოცხალი მსახიობის სანახავად. მე ერთხელ ვიხუმრე ზოოპარკად არის ქცეული თეატრი თქო, იმიტომ რომ ცოცხალი მსახიობის ნახვა უნდათ, რომელიც ტელევიზორში ვნახავთ. ხო, პრინციპში ამას სუდი არაფერი არ არის, თეატრისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ხო? და უნდათ ნახონ რეალობაში საყვარელი მსახიობი, მაგრამ მე მგონი მაინც შეიცვალა სიტუაცია და ეხლა მართლა სპექტაკლის სანახავად მიდიან თუ ასე არის.
კი, ეს არის მოიტანა ჯერ ერთი დრო, იმიტომ რომ ეხლა რეჟისორის ეპოქაა და რეჟისორზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და ინერციით ეს ყველაფერი გრძელდება. მსახიობის ეპოქა როდის დაბრუნდება და კვალ დადგება, მე არ ვიცი. ჯერჯერობით ქართულ თეატრში ამას დიდი პირი არ უჩანს, იმიტომ რომ მაინც რეჟისორი რჩება, რომელიც თელ კონცეფციას ატარებს მსახიობების, სცენოგრაფის, კომპოზიტორის და ასე შემდეგ გავლით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი გაგრძელდება და არის რეჟისორის დამსახურება, იმიტომ რომ ეს პროფესია ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს
საქართველოშიც.
რა თქმა უნდა, საქართველოში, რა თქმა უნდა.
ანუ ყავს უკვე ახალი რეჟისორები.
კი, ყავს და მე მიხარია, რომ ერთი ხუთის ჩამოთვლა შემიძლია, რომ წიმედის მომწემია.
თეატრები, აკადემიური თეატრები ღია ამ ხალხისთვის, ახალგაზრდებისთვის. ეს პრობლემა არის.
რა თქმა უნდა, პრობლემაა, მაგრამ მე მგონია, რომ ღია. ყველას ვერ ვიტყვი, რომ ღია. მაგალითად, ახლა მარჯანიშვილის თეატრში სტატისტიკას რო გადავალოთ, თვალი ახალგაზრდების დადგმა უფრო მეტია ვიდრე უფროსთაობის წარმომადგენლების. იგივეა მუსიკისა და დრამის თეატრში. და იაშვილმაც გაუღო კარი ახალგაზრდა რეჟისორებს, პროექტიც ჰქონდა წელიწადნახევრის განმავლობაში და ახალგაზრდა რეჟისორები დგამდნენ. რა შეიძლება რუსთაველის თეატრში? იქ უფრო მყუდრო სიტუაცია, იმ თვალსაზრისით, რომ მიჩუმებულია ყველაფერი, არ ხმაურობს ეს თეატრის სამი სცენა გაჩერებული, მთლად არ არის, მაგრამ
რაღაცა სცენა იყო. კი, ექსპერიმენტული სცენა. ამბობდნენ, რომ ძალიან პერსპექტიულია ეს სცენა, ახალგაზრდები დადგავენ.
და დგამდნენ იქ ახალგაზრდები, მაგრამ როდესაც დავსვიმე კითხვა, რომ აი რატო არ დგამენ ახალგაზრდა რეჟისორები რუსთაველის თეატრში? მე თეატრის ხელმძღვანელობამ განცა ესეთი პასუხი, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ არაერთი კონკურსი, მაგრამ არ შემოიტანეს. ამ დღეს შემოიტანა, ჩვენ არ მოგვეწონა. გამოდის, რომ მაინც ამ თეატრში ახალგაზრდები ჯერჯერობით ვერ შედიან. ნუ დავანებოთ თავი დიდ სცენას, ის დიდი მაესტროს სცენა და კონდეს მას, მაგრამ ცირე სცენა და ექსპერიმენტული სცენა იქნებ მაინც დაეთმოთ ახალგაზრდებისთვის. იყოს სუსტი სპექტაკლი, ოღონდ იყოს საინტერესო. საინტერესო რაღაც ახალი სისხლი ექსპერიმენტი იმიტომაც ქვია ექსპერიმენტული სცენა მაგრამ მაინც გაჩერებული ექსპერიმენტები არ ხორციელდება რომელიც უნდა ეს არის ქვეყნის პირველი თეატრი რომელიც უნდა აძლევდეს მთელ იმპულს დანარჩენ ქართულ თეატრს
და როგორ არის სოფლიოში სხვაგან მაგალითად იქ სადაც პიტერ ბრუკი იყო ან ბერგმანი იყო არ ვიცი რომელმე თეატრში ასე ადვილად უღებენ კარს ახლებს ან რას მოითხოვენ მაგდან იქო გარკვეული იმიჯი აქვს უკვე ამ თეატრს ხო რუსთაველის თეატრი ასოციაცია ჩდება სტურუასთან შეიძლება შემოიხსნა ვინმე ვინც ამ იმიჯს დაამაგრებს
ძალიან ძნელია მოერიო საკუთარ თავს როგორც ადამიანი იმიტომ რომ როდესაც დაინახავს ახალგაზრდას კონკურენცია იმცავს ეწება მაგრამ აღმოჩნდნენ ევროპაში რამდენიმე ძალიან ჭკვიანი რეჟისორი რომელმაც შემოიკრიბა ახალგაზრდები და მისი თეატრის გადარჩენისთვის რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელიც არის თავად შემოუშვა ახალგაზრდები იმიტომ რომ თუ თეატრმა არ განიცადა განახლების პროცესი მაშინ ეს თეატრი მოკვდება და დაკარგავს მაყურებელს და ყურებლის დაბრუნება არის ძალიან რთული. მე არ ვიცი რამდენი წელი დასჭირდება რუსთაველის თეატრს, რომ მას კვლავ დაუბრუნდეს მაყურებელი. იმიტომ რომ ყველას გული მიუწევს მარჯანიშვილის თეატრისგან, იმიტომ რომ იქ იცის, რომ ყოველ დღე სპექტაკლი იქნება რომელიმე სცენაზე მაინც.
ანუ არ უნდა იყოს ესეთი პაუზები, ხო?
რა თქმა უნდა.
და ძველი ტრადიცია არსებობდა, როდესაც ამ მაესტროებს თავიანთი მოწაფეები ყავდათ ჯერ კიდევ თეატრალურ ინსტიტუტში. არ ვიცი ახლა საქართველოს ყოველთვის პრობლემა იყო მასწავლებელი მოსწავლის ურთიერთობა და მასწავლებლებს არ უყვართ როცა მოსწავლეები რაღაც სხვა საკეთებენ ან მათ საერთოდ ნამდვილად საკეთებენ ამ ტრადიცია არსებობდა ასეთი და რუსთაველის თეატრშიც სტურუას მოწაფეები გავდნენ ხოლმე სპექტაკლებში
კი ეს იყვნენ მაგისტრი მისი სამაგისტრო ჯგუფის გამოშვება რამდენიმე რეჟისორმა იქ განახორციელა სპექტაკლი, მაგრამ ისინი მიიფანტნენ. მაგალითად, პატაცე კოლია მოღვაწეობს ფოთის თეატრში და მას რუსთაველის თეატრში აღარ აქვს საშუალება, რომ განახორციელოს რაიმე პროექტი. სოსო ბაკურაძე იყო, რომელიც მოძრაობის თეატრში წავიდა და იქ მენეჯმენტით დაკავდა რამდენიმე სპექტაკლიც დადგა როგორც რეჟისორმა და ესე არის მიიფანტული სხვადასხვა თეატრებში. ყოველ შემთხვევაში რუსთაველის თეატრში აფიშაზე მადგوارებს ვერ
ხედავთ. მიუხედავად ამისა, 2014 წელს ერთი სიახლე იყო და გავახსენებ რადიომსმენელს, ეს იყო ბატონი მურჩხეიძის დაბრუნება და მისი კლასი, მისი სახელოსი.
დაბრუნება ცოტა ადრე იყო, ბუნებრივია სასიხარულო ამბავია, მაგრამ უფრო მეტად სასიხარულოა, რომ კულტურის სამინისტრო მოაბა როგორც იქნა თავი და გაახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული თეატრისთვის, სადაც დრამატურგები და რეჟისორები გაიზრდებიან, იმიტომ რომ რეჟისორებში ძალიან გვიჭირს. კიდე უფრო მეტი
გვიჭირს, ამას ვამბობ. მიხვდები, რომ რეჟისორის თეატრია.
კი, გვიჭირს, იმიტომ რომ სამი რეჟისორი არ ყოფნეს, იმიტომ რომ უფრო მეტი მსახიობია, რომელსაც დასაქმება სჭირდება. უფრო მეტი თეატრია, რომელშიც ვარ, უნდა დაიდგას კარგი სპექტაკლი. რა დააშავა ფოთის თეატრმა, ბათუმის თეატრმა, რეგიონებმა, იქაც უნდა მუშაობენ კარგი ახალგაზრდა რეჟისორები.
უცნაურია ეს რეჟისორებში რო გვიჭირს, მე ბატონ გოგი მარგველაშვილს ვესაუბრე და მითხრა, რომ მსახიობობაზე არის ვთქვათ ძალიან დიდი მოთხოვნილება საქართველოში, ნუ აი ტურებმა გვიჩვენა და გამოცდებმა რეჟისორებზე სხვა დრამის
რეჟისორებზე.
როგორ შეიძლება ეს აიხსნა?
ეს უფრო ქართული ფსიქოლოგიის ყველა უნდა თამაში ჯერ ერთი მარტივი გონიათ ეს პროფესია არტისტობა და ჩაბარება ყველა უნდა მე თეატრალური ხიბლი მაინც არსებობს და რაც მთავარია არტისტობის ხიბლი იმიტომ რომ ყველას რაღაცნაირად უნდა თეატრსოდნაებსაც გვინდოდ მე მაგალითად არტისტობა მინდოდა თავის დროზე მაგრამ კიდე кайრო დროზე გადავიფიქრე
თეატრსოდნეებს მინდა კითხო არ შემიძლია რომ ეს არ კითხო ლაპარაკი კრიტიკაზე მე დღეს გისმენდი პირველ არხზე გადაცემაში და იქაც იყო საუბარი იმაზე რომ არ არის მაინც კრიტიკა და რომ კრიტიკაზე არის დამოკიდებული თეატრალური პროცესი და ეთანხმები ამ მოსაზრებას. თეატრსოდნები ხო არიან, ეხა ისეთი პოპულარული პროფესია აღარ არის როგორც დიდი ხნის წინ იყო. მაგრამ დამეთანხმები რომ არ წერენ, ანუ იმდენს არ წერენ რამდენიც უნდა წერო.
კი და მეც ვაპირებ რომ თავი დავანებო წერას, იმიტომ რომ აღარ მაქვს არანაირი мотиваცია. ძალიან ძნელია ჩვენ პროფესიაში მოღვაწეობა
ეს
საქართველოში ურთულესი ფაქტიურად შენ როგორც თეატრსოდნე ამით ვერინახავ თავს თავს ვერინახავ კი არა არ გაქვს უბრალო ანაზღაურება ეძებს სხვა პროფესიას შენი თავი უნდა გადაამზადო რაღაც სხვა პროფესიაში იმით უნდა იშოვო სარჩო საბადებელი და თეატრსოდნეობა უნდა იყოს ჰობი აი რაღაც ესე არის ძალიან ბევრი თეატრსოდნე ყავს და პროფესიონალები და ისინი კიდევ უფრო მაღალი დონის პროფესიონალები გახდებიან თუ მუდმივად წერენ და იმუშავენ, მაგრამ არ არსებობს სივრცე.
ხო, სადუნა წერონ.
სადუნა წერონ. არსებობს ბატონო ბლოგი, შეგიძლია უფასოდ გააკეთო, მაგრამ ამ ბლოგსაც ან წაიკითხავენ ან არა. ანუ ეს არ ანაზღაურებადია, ბუნებრივია, თუმცა ჩვენ თეატრები ყურადღებას მაინც აქცევენ და რო არა თეატრების გამოხმაურებები ჩვენს წერილებზე, ჩვენ ამ დრომდე შევწყვეტთ წერას ნამდვილად. აი, სიყვარული თეატრის მიმართ და მეორე ის, რომ თეატრს სჭირდება ეს და აი სანამდე გავძლებთ.
ხო, ანუ
შეიძლება სოფო ამბობ და კილასონია და ერთის ხმ მართალიც არის, ჩვენშიც არის პრობლემა, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვერაფრით ვერ მოვაგვარეთ ეს პრობლემა, რომ ვიპოვოთ რაღაც სპონსორი, გავაკეთოთ ჟურნალი ცალკე, მაგრამ სახელმწიფოც კი ვეღარ ინახავს ამ ჟურნალებს და ჰონორარის
თეატრის ხორებას გამოდის.
კი, გამოდის, რომელიც თეატრალური საზოგადოების ორგანოა, მაგრამ მას აფინანსებს და რამდენიმე წლის განმავლობაში მერია, შემდეგ კულტურის სამინისტრო, მაგალითად 2014 წელს, მხოლოდ ჰონორარებს და ბეჭდვას. და ამით ძალიან ბევრმა თეატრსადმემ ისევ დაიწყო წერა, რომ 60 ლარს რო აიღებდა ჰონორარს, ეს იყო მამისთვის ძალიან დიდი ბედნიერება.
ან კრიტერიუმი სპექტაკლის შეფასების ახლა მხოლოდ ის არის, ასე გამოდის, ყავს თუ არა სპექტაკლს მაყურებელი.
მაყურებელი და
გამოყენებადი
სოციალურ რეკლამა და უკვე გაყვეთლებულია და თეატრსადმებაც მიდის იქეთკენ, რომ უნდა გაყვეთლდეს. სხვა გამოსავალი არ არის, თუ უნდა რომ მან თავი გადაიჩინოს, იმიტომ რომ ჩემ სტატიას გამოქვეყნებულ თეატრი და ცხოვრებაში კითხულობს 16 ადამიანი და ინტერნეტში დაწერილ ერთგვერდიან ბლოგს კითხულობს მაქსიმუმ 10000
ადამიანი. როგორც სანახაურება არ არის.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ სხვანაირად წერთ, იქ სხვანაირად, მაგრამ ადრე ხო კითხულობდნენ ჟურნალ ხელოვნებას, უამრავი ადამიანი კითხულობდა და იგივე თეატრალურ მოამბეს ყოფილი თეატრი და ცხოვრება, იმიტომ რომ მაშინ სხვა საზოგადოება იყო და დღეს უკვე
არა საზოგადოების გარდა ალბათ უბრალოდ მართლა ჩვენი ბრალიც არის რომ ვერ შევიკრიბეთ და იგივე ხელოვნების აღდგენაზე არ დავიწყეთ საუბარი ჟურნალ ხელოვნებაზე მე კულტურის მინისტრთან წინა კულტურის მინისტრთან ამაზე ვისაუბრე სხვათაშორის და ვიცი თითქოს დაგვპირდა რომ ეს შესაძლებელი გახდებოდა რომ აი ყოფილი საბჭოთა ხელოვნება ანუ ხელოვნება ჟურნალი
გოკა გაბაშვილის შემდეგ ყველა კულტურის მინისტრთან შეგვაქვს ეს პროექტი, რომ აღდგეს ხელოვნება და უამრავი ადამიანი აწერს ხელს და ნუ პროექტი დაწერილი სხვადასხვანაირი ვარიანტით, მაგრამ ეს დღემდე არის მიუღწეველი და დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ ანუ ფერადი, ნახევრად ფერადი, სრულიად ჩავთეთრი, ყველანაირი ბიუჯეტი წარმოადგენთ, მაგრამ მაინც არ გამოდის.
ხო, პრინციპში ინტერნეტითაც შეიძლება, მაგრამ
კი, ელექტრონულის გამოცემა, თუმცა ყველა კულტურის მინისტრი სხვათაშორის ამბობს, რომ პროფესიული კრიტიკა უნდა განვითარდეს. მაგრამ როგორ ეს უკვე აღარ ვიცი.
ხო. მოდი ჩვენ მარტო ისე გამოვიდა რომ სამეფო უბნის თეატრი ვაქეთ. და ეს ნეპოტიზმს აქვს ადგილი ხო ჩვენ ერთხელ. ამიტომ სხვაებს გავეხსენოთ.
მე აი თუ გადავავლებთ თვალს ქართულ თეატრს, ბათუმის თეატრიდან შემიძლია დავასახელო ანდრო ენუქიძის მაკბეტი, რომელიც ძალიან საინტერესო ნამუშევარია. შემდეგ ვანოხუციშვილის მაკბეტი, ასევე ქუთაისის ადომესხიშვილის თეატრი, ძალიან აქტიურად მუშაობს ქუთაისის თოჯინების თეატრი, ფოთის თეატრი ასევე აქტიურია ძალიან, ის საერთაშორისო სპექტაკლებსაც ახორციელებს, ანუ კოპროდუქციებს პოლონელმა რეჟისორმა დარიუს ეზერსკიმ დადგა, ახმეტელის თეატრი გამოცოცხლდა საერთაშორისო ასევე კოპროდუქციების წყალობით, იმიტომ რომ ბევრი უცხოელ რეჟისორი ჩამოდის და მოკლევადიან პროექტებს ახორციელებს და ეს დასისთვის ძალიან კარგია და ჩვენთვისაც საინტერესოა. მარჯანიშვილის და მუსიკისა და დრამის თეატრი ასევე აქტიურად მოღვაწეობენ და ქმნიან ისეთ სპექტაკლებს, მაგალითად გოგოლის შეშლილის წერილები განახორციელეს ბოლო ერთ-ერთი ბოლო წარმოდგენა, რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა, რომელიც ასევე კოპროდუქცია იყო. ანუ ქართული თეატრი მაგახსნა რაღაცა საზღვრები და იტალიელ მსახიობებთან ერთად თამაშობდნენ ქართველი მსახიობები და ეს ძალიან
ეს მარმარინოსმა დაიწყო თავის დროზე, ანუ ხო, როცა უცხოელი რეჟისორი ჩამოიყო ანუ საკ და შესანიშნავი პროექტები განახორციელა.
კი, და თუნდაც მისი ბოლო პროექტი რომეო და ჯულიეტას მიხედვით ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი იყო ქართულ
თეატრში. ეს ტენდენცია შეიძლება გაგრძელდეს.
მე მაქვს ეჭვი, რომ გაორმაგდება ეს ტენდენცია და აუცილებლად გაგრძელდება. ყოველ შემთხვევაში ქართულ თეატრში პროცესი ნამდვილად მიდის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს.
ლაშა, სულ 5 წუთს კიდევ წაგართმე, მას შემდეგ რაც ახალ ამბებს მოვისმენთ, თუ შეიძლება გადაწყვეტინებ, ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Украинის დონბასის ხარაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს სააგენტო Interpress News. სამინისტროს ცნობით საკონსულო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს მოქალაქე დაღუპული 6 იანვარს მიიღო, მის ოჯახს დაუკავშირდა და გადმოსვენებაში დახმარება შესთავაზა, თუმცა ოჯახის წევრებმა საკონსულოს წარმომადგენლებს განუცხადეს, რომ მათი დახმარება საჭირო არ არის. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის უცნობია გადმოასვენეს თუ არა საქართველოში დონბასში გარდაცვლილი მოქალაქე. პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე 7 იანვარს მომხდარი თავდასხმის პასუხისმგებლობა აიღო ალ-ყაიდას იემენის დაჯგუფებამ. დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში დაჯგუფების ერთ-ერთი საველემეთაური აცხადებს, რომ თავდასხმის ბრძანება გასცა ალ-ყაიდას უმაღლესმა ლიდერმა აიმან ზავაჰირიმ, რადგან ფრანგულმა ჟურნალმა მუჰამედ წინასწარმეტყველი შეურაცხო. შარლი ებდოს გამომცემლებმა 5 მილიონამდე გაზარდეს დღევანდელი ახალი ნომრის ტირაჟი, რომელიც ტრადიციული 60000-ის ნაცვლად ისედაც 3 მილიონს აღწევდა. ჟურნალზე მოთხოვნა იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ ბევრ ადგილას ასობით ნომერი 5 წუთში გაიყიდა. შარლი ებდოს პარიზის ოფისზე თავდასხმის შემდეგ გამოცემული პირველი ნომრის გარეკანზე ჟურნალის რედაქციამ გამოაქვეყნა სიტყვები ყოლაფერი ნაპატიებია და მტირალი მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა „მე ვარ შარლი“. რუსეთის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს ყველა საფუძველი იმისთვის, რომ კიევს 2013 წელს ვალად აღებული 3 მილიარდი დოლარის ვადამდე გადახდა მოთხოვოს. მედვედევის მტკიცებით, რუსეთს უკრაინაში დეფოლტი არ სურს, თუმცა ვალს გადახდა სჭირდება და ეს საკითხი უახლოეს ხანში უნდა გადაწყვეტეს. თანამდებობიდან გადადგა იტალიის პრეზიდენტი ჯორჯო ნაპოლიტანო, რომელსაც ამ თანამდებობაზე ყოფნის 7-წლიანი ვადა 2020 წელს ეწურებოდა. 99 წლის ჯორჯო ნაპოლიტანოს გადადგომის მიზეზად მისი ასაკი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასახელდა.
გრძელდება ჩვენ გადაცემა 17:32 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს მე, გოგი გვახარიას და ვესაუბრები ლაშა ჩხარტიშვილს თეატრწოდნეს ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით. მე მინდოდა მეკითხა ლაშა დამოუკიდებელ თეატრებზე, ანუ იმ თეატრებზე, რომელთაც არ აქვს სახელმწიფო დაფინანსება. რამდენად პერსპექტიულია შენი აზრით ასეთი თეატრალური სივრცეების შექმნა დღეს საქართველოში და თუ არის ამის ნიშნები?
ძალიან რთულია, ბუნებრივია და ძალიან გაუჭირდება ნებისმიერ თეატრს საკუთარ თავის შენახვა. მაშინ ის უნდა გახდეს ძალიან დაბიო ხარისხის მორგებული მაყურებელზე, რომ შეინახოს საკუთარ
თავი. ჩვენ მაყურებელს მაინც დაბიო ხარისხის სპექტაკლები უნდა.
რა თქმა უნდა, თუ გვინდა რომ იყოს ანშლაგი,
ეს ისრალია ტელევიზიის.
რა თქმა უნდა, ტელევიზიის და
ტელევიზიის პირველში
ტელევიზიის, მაგრამ თეატრიც უნდა ცდილობდეს მაქსიმალურად, რომ გაზარდოს მაყურებელი და გადაამზადოს მაყურებელი და მოთხოვნილება გაუჩინოს მაღალი მხატვრული ხარისხის წარმოდგენებზე და არა მდაბიო ხარისხის წარმოდგენებზე. მეორე მხრივ ეს არის კიდე კომედიის ჟანრი, რომელიც ასევე პოპულარულია და მოსწონს ყველას და თანამედროვე ქართული დრამატურგია, რომელიც უფრო მის ახლობელ პრობლემებზე, თემატიკაზე ესაუბრება მაყურებელს, ეს უფრო მოსწონს ჩვენს მაყურებელს და შესაბამისად ძალიან ძნელი იქნება თეატრებმა შეინახოს თავი. თითქმის აღარ არსებობს თუ არ ჩავთვლით კინის თეატრს და მოუკიდებელი თეატრი, იმიტომ რომ შერეული თეატრი გახდა გლობუსი, სამეფო უბნის თეატრი, თავისუფალი თეატრიც დღემდე არის მხოლოდ და მოუკიდებელი კერძო თეატრი და
მაგრამ არსებობს
და სხვათა შორის ინახავს თავს, მაგრამ ეს პირველ რიგში
ძალიან უჭდება.
ძალიან ძვირად უჭდება ბუნებრივია და ის ძალიან უჭირს. ვერან ვერ ეტყვის რომ დალხენილად არის, იმიტომ რომ გაყიდული ბილეთების ბილეთებიდან შემოსული თანხა ახალი სპექტაკლის დადგმისთვის აბსოლუტურად არ არის საკმარისი.
აი ძალიან უცნაურია რომ აი კერძო სპონსორები არ არიან დაინტერესებული ერთი სარეკლამო რა ვიცი სარეკლამო დაფაც გამოიფინოს თქვა თეატრთან ახლოს დაიკიდოს შესაძლებელია ეს კარგი იყოს მათთვის მაგრამ
ხო თავსი კავებენ მე მგონი
ამას პროდიუსერები მენეჯერების ბრალიც არის ხო
ამას ალბათ ისინი ცდილობენ ვიღაცებს გამოსდის ეს ძალიან კარგად ვიღაცებს არ გამოსდის ყველაფერი რატომღაც არის ინდივიდუალური საქართველოს და დამოკიდებული არის იმ კონკრეტულ ადამიანზე ვინ არის კონკრეტული მენეჯერი და ვინ რეჟისორი დგამს ამ თემ სპექტაკლს მაგრამ ამავდროულად მენეჯმენტს რაც შეეხება არ არსებობს გამოცდილება ძალიან ძნელია და თვითონ ბიზნესის მხრიდანაც
ინტერესი
არ არის იმიტომ რომ ჩემი აზრით კანონი უნდა არსებობდეს სპონსორობის შესახებ რომელიც არის ევროპაში და ეს კანონი დაეხმარება ძალიან ბევრს და ხელს გაუხსნის ბიზნესმენს თეატრებისგან რომ რაღაცნაირად დაეხმაროს
ხარა და არის პარლამენტი ამ კანონს და ჩვენ ყველაფერზე ვისაუბრეთ თითქმის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის გარდა ეს არის დრამატურგია. თვლი თუ არა რომ გარკვეული პროგრესი იყო 2014 წელს თეატრალურ დრამატურგიაში, იმიტომ რომ მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ ქართული დრამატურგია, ქართული თეატრალური დრამატურგია კრიზისს განიცდის. მე ასე მახსოვს.
დრამატურგია ნამდვილად განიცდის კრიზისს, ვიდრე თეატრი, იმიტომ რომ თეატრი მაინც იკვებება ხშირ შემთხვევაში უცხოური დრამატურგიით და იშვიათად და ქართული კლასიკით. იშვიათად რომ არგი გამოვიდეს და წარმატებული თანამედროვე ქართულ პიესასა დადგმული სპექტაკლი. ესეთი არის იშვიათობა. შესაბამისად ამ ქვეყნისთვის, ამდენი თეატრისთვის, ამდენი რეჟისორისთვის, ამდენი მსახიობისთვის ძალიან ცოტა დრამატურგი გვყავს. ძალიან ძნელია მათ ჩამოთვლა ხუთი თითი ქვეყოფა მხოლოდ და ეს არის ძალიან ცოტა ციფრი და სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ მანანა ანთაძე ცდილობს ახალი ქართული პიესები დაიწეროს, კონკურსებს ატარებს, რაღაცა რომ წაახალ ეს ხალხი აქედან სამეფო გმირის თეატრი პიესების კითხვები გააკეთა თეატრალიზებული თემურჩხეიძის სახელოსნო მარჯანიშვილის თეატრმა გამოაცხადა კონკურსი და თქვენ წარმოიდგინეთ ბევრი ავტორი არიღებს ამაში მონაწილეობას იმიტომ რომ არ არსებობს იმიტომ რომ არ გვყავს იმიტომ რომ ვერ წერენ იმიტომ რომ არ უნდა ჯერეთი ძალიან ძნელია პიესის დაწერა შეიძლება იყოს ძალიან კარგი მწერალი მაგრამ ვერ იყოს არ შეგეძლოს დრამატურგის პიესის დაწერა და მე ვფიქრობ რო რაღაცა ერეკლე დეისაძეს ამბობდა დროს რომ გაუჩნდა სურვილი რომ პიესა დაეწერა და დაუახლოვდა ცოტა თეატრს მე ეს პროცესი ძალიან მომწონს იმიტომ რომ კარგი აღმოჩნდა ეს პირველ რიგში მისთვის და ასევე ქართული თეატრისთვის დათო გაბუნია ალექსი ჭიღვინაძე და ლაშა ბუღაძე და აი აქ ვამთავრებ ამ სიას იმიტომ რომ საშუალო და ახალგაზრდა თაობაში ჩვენ ფაქტობრივად
დრამატურგი თეატრში არასწავლიან თეატრის დრამატურგიას არ არის
ირაკლი სამსონაძეს აქვს კურსი მაგრამ ცალკე სპეციალობა როგორც ასეთი მე მგონი არ არსებობს აი დრამატურგია. თუმცა ამის სწავლებაც არ მგონია დიდად სარგო იყოს, იმიტომ რომ და მომგებიანი, იმიტომ რომ დრამატურგად ან დაიბადები, ან არ გამოცდილებას რო დააგროვებ, ეგ სხვა რაღაცა, მაგრამ ვერან ვერ გასწავლის როგორ უნდა დაწერო. შეიძლება გასწავლოს ტექნიკა, ხერხები, მაგრამ ვერაფრით ვერ ისწავლი, ვერ გამოიგონებ თუ ფანტაზია არ გაქვს სიუჟეტს. ამიტომ ჩვენი დრამატურგები, ეხლა მე ვინც ჩამოთვალე, ყველანი ახლოს არის თეატრთან პირველ რიგში და ეს არის ძალიან კარგი მათთვის, იმიტომ რომ უკვე იციან ტექნოლოგიურად როგორ შეიძლება დაიწეროს პიესა, როგორ შეიძლება ჟღერდეს ესა თუ ის ტექსტი, ესა თუ ის ფრაზა სცენიდან და ცალკე არის უკვე რომანში, მოთხრობაში როგორ გაიჟღერებს ეს და ამიტომ თუ თეატრთან ახლოს არის დრამატურგი, ის მას აუცილებლად გამოუვა და ესეც ევროპული გამოცდილება, ზუსტად თანამედროვე თეატრში ევროპაში ზუსტად ესეა. დრამატურგები მუშაობენ თეატრში და ძალიან ახლოს არიან პროცესთან.
კეთილი, დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ლაშა ჩხარტიშვილთან. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ქართული თეატრის დღეს მიუძღვენით და მიულოცოთ თეატრის მოვაწეებს. ეროვნული დღესასწაული წელწადში ორჯერ ზეიმობენ, მე მგონი, საერთაშორისო თეატრის დღეს
და
ქართული თეატრის დღეს მიულოცოთ მათ და წარმატებები უსურვოთ, ლაშასაც წარმატებები უსურვოთ და ვთხოვოთ რომ უარი არ თქვას თეატრის ოდნეობაზე. დაფიქრდეს მაინც მომავალში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ნატალია ნებიერიძე მინდა წარმოგიდგინოთ მხატვარი ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობენ დაიწყეს მუშაობა ეს არის ვიდეო სერია როგორც ნატალია მაგვიხსნა ქალაქი კრიზისში ნუ რადიო მსმენელი მიხვდა ალბათ რომ ჩვენ საუბრობთ ქალაქში მიმდინარე პრობლემების შესახებ და ეს ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის იდეა რამდენადაც ვიცი როგორც ნატალია მაგვიხსნა წამოვიდა ჯერ კიდე მაშინ როდესაც სამხატვრო აკადემიაში ეს ლექცია გამართა ხო კრიზისის შინაარსი დევს ინტერნეტში ეს ლექციები და რადიო მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ლაპარაკი იყო კრიზისზე რამდენადაც ვიცი კრიზისზე როგორც იმპულსზე მომავლისთვის ესე იგი კრიზისზე არა დრამაზე და არა ტრაგედიაზე არამედ როგორც ფიქრზე ხო პროცესზე და შეიძლება ითქვას რომ ეს თქვენი ვიდეო სერია გაგრძელება არის ამ ლექციებს
არის კი ნამდვილად ანუ ჩვენი ინტერესი რაც იყო მაშინ რომ გამოგვეკლია ეს კრიზისი არა იმ კუთხით რომ თქვათ ვიდარდოთ რომ აი კრიზისში ვართ აი რა უნდა გავაკეთოთ არამედ პირიქით მისი ყველა მხარე გაგვეგო სხვადასხვა პროფესიონალების თვალით დაგვენახა რატო არის კულტურის თქვათ სახელოვნებო განათლება კრიზისში არა მარტო აკადემიაში და შემდეგ გვეპოვა რაღაც გამოსავლის გზები ნუ ვერ ვიტყვი რამდენად ამან აკადემიაზე იმუშავა იმიტომ რომ ძალიან რთულია საგანმანათლებლო სისტემაში რაიმე ცვლილების შეტანა რაც საზოგადოებას არა აქვს ამის მოთხოვნა თუმცა ფაქტია რომ ის პრობლემები რაც ქალაქში არის და ის კრიზისი რაც ქალაქში არის ერთ-ერთი საწყისი ამისი მოდის სწორედ ამ საგანმანათლებლო სისტემიდან და ის რომ აკადემიაში არ არის თქვათ შესაბამისი განათლება თანამედროვე მეთოდოლოგიები ხედვა კონცეფცია განვითარებული იმის თუ როგორ უნდა გაიზარდონ იქ სტუდენტები აისახებს თქო ქალაქზე
და ეს იგი საზოგადოებას არ აღელვებს როგორ ქალაქში ცხოვრობს შეგვიძლია ესე
შეკი მე ვფიქრობ რომ შეგვიძლია თქვა იმიტომ რომ ზუსტად ქალაქის სახე ეს ბევრს უთქვამს და მეც ვეთანხმები რომ ის სახეა რაც საზოგადოება ცხოვრობს მასში და პრინციპში ჩვენ ვართ ეს ქალაქი და ჩვენ ვართ ესეთები ფაქტია როგორც არის დღეს ქალაქი და ის რომ კრიზისია ქალაქში ეს უკვე ყველა ფეხის ნაბიჯზე ჩანს აი ხშირად ვიძახ ხოლმე რომ მხატვრისთვის ერთის მხრივ საინტერესოა ქალაქი თბილისი როგორც ასეთი იმიტომ რომ იმდენი სხვადასხვა ბევრი მახინჯი არა მხოლოდ ობიექტი, აი თვითონ ცხოვრების წესიც იმდანაც ბევრ შრიანია თბილისში და შეიძლება ამაზე დაკვირვებთ რამე საინტერესო უნდა მიხვიდე რომ ხუმრობთ ხოლმე მე და ჩემი მეგობრები რომ გადავიღოთ ეს ყველაფერი შეიძლება კანზე კარგი ისიც გავიმარჯოთ იმიტომ რომ თელი სიგიჟე რაც ქალაქში ხდება ერთ ჩარჩოში რომ მოაქციო და აჩვენო ერთად ალბათ იქნება ძალიან
შემიძლია ქალაქი გახდეს
კი ნამდვილად და აი ქალაქი კრიზისშიც ეს არის ერთ-ერთი ინიციატივა ხამ კრიზისის შინაარსის გაგრძელების რომ აქაც სხვადასხვა პროფესიონალების თვალით გამოვაჩინოთ ქალაქი რატომ არის კრიზისში ოღონდ ისევ საწყისი იყოს ეს იმისი რომ დავინახოთ როგორ შეიძლება ამ კრიზისიდან გამოსავლის ძიება მოკლედ ვიტყვი იმაზე რომ ახლა ამ ქალაქში მიმდინარე ბევრ პრობლემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ორგანიზაციები თუ უბრალოდ მოქალაქეები და ადამიანები შევიკრიბეთ ვიფიქრეთ რა შეიძლება გავაკეთოთ და ჩვენი ინიციატივა იყო ეს რომ გავაკეთებინ ამ ვიდეო ლექციებიას ლექციაც არ იქნება უფრო ინტერვიუ არ იქნება ძალიან მოკლე, მაგრამ არც ძალიან გრძელი ჯერ ფორმატზე არ ვარ საბოლოოდ ჩამოყალიბებული.
და ეს ადამიანები იდგებიან იმ ობიექტის წინ, რომელზეც ლაპარაკობენ.
არა, ყოველას ჩავწერთ იმ სივრცეში, ვისაც სადაც კომფორტული იქნება.
მისთვის სადაც
იქნება. მისთვის სადაც კომფორტული. კი.
თუმცა ალბათ ისაუბრებენ, ნუ რომელი ერთი ჩამოთვალოთ თბილისის პანორამა,
მე ყოლა თბილისის პანორამა მხატვრის სახლი, რუსთავ იმელის უკამშენებარეს მონსტრი და ასე შემდეგ, ყოლა პრობლემა, ვისაც რა აღელვებს ფაქტიურად, ან თქვათ შეიძლება ფატვარს მოწონდეს, ანუ ფატვარს მქონდეს სულ სხვა განცდა, პრობლემა რაშია, ქალაქ გეგმარებელს ან არქიტექტორს მქონდეს სულ სხვა განცდა, ჩვენ ზუსტად ეგ გვაინტერესებს, რომ რომელი პროფესიის ადამიანი რას უფრო პრობლემურს ხედავს ამ ქალაქში და მისი აზრით რა არის პირველ რიგში
შესაძლებელი. ჩვეულებრივი ვთქვათ მაცხოვრებლებს, რომლებიც იმას განიცდიან, რომ მათი სახლები ინგრევა.
კი, ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებსაც გვინდა რომ შევეხოთ, გამკითხოთ თავიანთი აზრი, უბრალოდ დავიწყებთ ჯერ უფრო აი ამ ადამიანებით, ვისაც ჩვენ ვენდობით, ასე ვთქვათ, ვისი აზრი გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის მეორე ნაწილი ამ პროექტის და კამდეც მივალთ.
თუმცა რამდენი დაახლოებით რამდენი თუ ჯერ აფიქროთ რამდენი
გვინდა ჩავწეროთ ყველა ვისაც მიეწუდებით.
ყველა. კი. რა თქმა უნდა, ხა იკითხავს რადიო მსმენელი, სად ნახავს და როდიდან და სად ნახავს ამ
დაახლოებით ორ კვირაში იქნება ესეთი Facebook page-ი ქალაქი კრიზისში, იქნება ასევე ბლოგი, სადაც დაიდება ეს ვიდეოები და ამ ორი ასე ვთქვათ მედიის საშუალებით დავიწყებთ და თუ რამე განვითარება იქნება, შემდეგ უკვე
მაქსიმალურად.
კი ბატონო, თუ იქნება დაინტერესება ჩვენ ძათვართ ყველანაირ თანამშრომლობისთვის და ანუ ეს ჯგუფი, ვინც ახლა ამაზე მუშაობს, პრინციპში ვართ იგივე ადამიანები, ვინც აკადემიის საკითხზე მუშაობთ, გია ეცგვერაძე, ბატონი გოგი ხოშტარია, მისი მეუღლე ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, სტუდენტები, რომლებიც უკვე დაამთავრეთ და ასე ვთქვათ აკადემიის სტუდენტები აღარ ვართ და ვართ უბრალოდ საზოგადოების წევრები, ანუ რაღაც ჯგუფი ჩამოყალიბდა, შეიქმნა და ვცდილობთ, რომ ზუსტად იმ პრობლემებს, რაც აკადემიიდან გამომდინარე გვეხება ყველას და გვეჯახება და სულ ამ კედელთან მივდივართ, გვინდა რომ ამ პრობლემებზე დავიწყოთ მუშაობა, არა მხოლოდ ამ ქალაქის თემით, არამედ რაღაც საგანმანათლებლო სისტემაში ცვლილებებზეც ვიმუშაოთ, ალტერნატიული განათლების მეთოდებიც ჩამოვაყალიბოთ და შევთავაზოთ და ბევრი გეგმები გვაქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ ჯგუფს, ვინც აკადემიიდან დავიწყეთ, ასე ვთქვათ.
მე მგონი ტელეკომპანია მაესტროს ქონდა მაქსიმუსის დეკადეცემა.
ქალაქი ამბობს.
ხო, ქალაქი ამბობს, რომ ამდენად მოგწონდათ ის.
ძალიან მოგწონდა. კი, და აბსოლუტურად მივესალმები. ძალიან კარგი ვიდეოები იყო, საინტერესო იყო ზუსტად ის, რომ შეულებრივი მოქალაქები ლაპარაკობდნენ ამაზე და მათი აზრი იყო ძალიან ძალიან ისეთი მესიჯები მოდიოდა, აი მართლა როგული შეტკივათ და კარგი პროექტი იყო, მივესალმები. თუმცა ჩვენი ინტერესი არის აი უფრო ღრმა კრიზისის გამოკვლევა და უფრო ამ კრიზისის მიუხედავად და თუ კრიზისის გაანალიზებით უკვე შემდეგი ნაბიჯების გაანალიზება რა შეიძლება მოხდეს.
მოდი ჩვენ გვაქვს დრო და ვილაპარაკოთ იმაზე კონკრეტულად რა შეხედავთ კრიზისის გამოვლინებებს.
მე მაშინ ჩემს პოზიციას ვიტყვი. აი ჩერჩილის ესეთი ის არის ფრაზა, რომელიც მე ძალიან მომწონს: "We shape buildings and they shape us." ნუ ქართულად shape ანუ ავაშენოთ არ არის, shape მართლა ფორმას ვაძლევთ რაღაცნაირად გარემოს, რომელიც მე ჩვენ გვაძლევს ფორმას და ჩემთვის ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე თვითონ მაქვს გამოცდილება ბევრუბანში, მაქვს ნაცხოვრები თბილისში და ყველას თავისი როგორ იცვლება, როგორი ცხოვრების წესია, თქვა ერთგან, როგორი ცხოვრების წესია მეორეგან, ამაზე დაკვირვა და ის ჩემზე როგორ მოქმედებს და თბილის სხვათა შორის, აი ამ ბოლო დროს იმდანაც ვეღარ ვამჩნევ, მაგრამ ერთი ხუთი წლის წინ ძალიან ის იყო, აი მართლა დასაკვირვებელი ფაქტი, რომ უბრიდან უბანში რო გადადიხარ იცვლება აბსოლუტურად ხალხი, ჩაცმულობა, კულტურა, მდგომარეობა, ლაპარაკის მანერა, ძალიან ეხლაც არის ეს განსხვავება
ქალაქში.
ალბათ ხო, იმიტომ რომ ყველა თავისი, კი, ყველა თავისი ის აქვს ნიშანი, რომელიც ამ უბანს განასხვავებს და აი ხშირად ცოტა პატარა რო ვიყავი, მახსოვს რომ როცა ოჯახში იყო ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი ნამდვილი თბილისელი ძალიან მაღიზიანებდა, რომ რას ნიშნავს დარტო ყოფთ ადამიანებს ესე, მაგრამ დღეს მივხვდი რომ ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის კულტურა, რომელსაც ქალაქი ან თვითონ რომელიმე უბანი ქთავაზობს, ეს მართლა აისახება და მართლა აყალიბებს ადამიანს განსხვავებული ნიშნით, ანუ არ ვიძახი რომ სუდით და კარგი,
რა თქმა უნდა. ხო, სამწუხაროდ ქართველებმა ეს სუდად აიწვის ეს და ვერელები და ვაკელები შეხვდნენ.
კი, კი, ნამდვილად ესე იყო და ალბათ ჩემი ეს გაღიზიანებაც მაქედან მოდიოდა, თუმცა მართლა აქვს ამას მნიშვნელობა, აი ძველი თბილისის მაგალითი რო ავიღოთ, როგორი ნახევრად საჯარო სივრცეები არსებობდა, თქვა ძველი თბილისში ნახევრად გახსნილი ეზო, რომელიც პრივატულიც იყო საჯაროდ და ის ცხოვრების წესი, რომელიც იქ იყო, ნამდვილად სხვანაირად ხდიდა იმ ადამიანს და მათი ურთიერთობა და აი ამ უბნის შეგზნება და ქალაქის გაგება იყო სრულიად განსხვავებული იმისგან, თქვა ვინც ცხოვრობს მასივებში ან ვინც ცხოვრობს საბურთალოზე. თუმცა ჩვენი ლექტორი ამბობს ხოლმე ხშირად ნიკა შავიშვილი, რომ შეიცვალა, თქვა საბურთალომ შეიძინა ქალაქის ის თვისებები, რომელიც ჰქონდა, თქვა ძველ ქალაქებს და ეს ბუნებრივი პროცესი იყო, ესეც უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ გადააფასა საზოგადოებამ შემდეგ ის, რომ ქალაქში შეიძლება სამუშაო სივრცე სხვაგან იყოს, დასასვენებელი სხვაგან და საცხოვრებელი სხვაგან. ეს აღარ მუშაობს, არც მუშაობდა პრინციპში თავიდანვე და ამიტომაც იყო, რომ ეს სიამის კონგრესის ეს იდეა პრინციპში უკვე აღარ ხორციელდება არსად და მიხვდნენ არქიტექტორები, რომ შეცდომა იყო ესეთი მიდგომა ქალაქის მიმართ. და ძალიან ბევრი თეორიტიკოსი იძახის, რომ ქალაქი ზუსტად იმით ფუნქციონირებს, რომ ეს მრავლობითობა თუ მრავალფუნქციონირობა უნდა არსებობდეს ერთად. აი რა ამუშავებს უბანს კარგად, როცა მასში არის ხელმისაწვდომი ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამ და რო არ გჭირდება ადამიანს წახვიდე თქვათ ქალაქის ბოლოში იმისთვის, რომ უყურო კინოს და რომ ის არის შენთან ახლოს და შეგიძლია ბევრ რამეზე ხელმისაწვდომობა ქონდეს ძალიან მოკლე მანძილზე.
თუმცა ინტეგრაცია ჩვენ თქვით რომ პროცესებს ვერ გავექცევით, მაგრამ ინტეგრაციაც არსებობს. ნახევარწუთიანმა რეკლამამ უნდა გაგწყვეტოს ახლა თუ შეიძლება.
რეკლამა 8:00-ზე.
პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის გარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დი ხვაგძელებთ ჩვენ საუბარს ნატალია ნებიერიძესთან და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ არის შეუქცევადი პროცესებიც, ხო? რომელსაც ვერ გავექცევით, როდესაც ინტეგრაცია ხდება, ასე ვთქვათ, ამ რაიონების და სამწუხაროდ, ალბათ უფრო სამწუხაროდ, მაგრამ ეს კანონზომიერება ქალაქი მართლა კარგავს თავის სახეს და ამ პროცესებს, რა ვიცი, ვერ გაექცა.
მე ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითონ საზოგადოებამ, თითოეულმა წევრმა გავიაზროთ, რომ რა არის ჩვენი უფლება ქალაქზე. ის როგორი ქალაქი გვინდა, როგორ სოციალურ კავშირებს ვეძებთ, როგორი მოთხოვნები გვაქვს ჩვენი უბნის ან ქალაქის მართ. ამაზე თუ აქტიურად დავიწყებთ ფიქრს, მაშინ ეს ინტეგრაციაც მოხდება ბუნებრივად. განვითარება ქალაქში რა თქმა უნდა მოხდეს და ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ უნდა დარჩეს ქალაქი ზუსტად ისეთ სახით, როგორიც არის. თუმცა ლოგიკური განვითარება უნდა მოხდეს, არა ქაოტური, არა მხოლოდ ინვესტორის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა მოქალაქეების ინტერესებზე უნდა იყოს ეს აგებული. ძალიან მეცინება ხოლმე იმ ფაქტზე, რომ თქვა ევროპაში რა ქალაქი ცვარ დამყოფი ყველგან არის, რომ აი ქალაქის თავრობა რაღაცნაირად ხელს უწყობს, რომ შეინარჩუნოს ძირითადი ქალაქის სახე, მისი შინაარსი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა იფუნქციონოს ქალაქმა. ჩვენთან კიდე პირიქით არის, ჩვენთან უფრო პირიქით ხდება, ანუ ქალაქი ვითარდება ისე, როგორც ვთქვათ, უნდა მთავრობას ან ინვესტორს და არა ისე, ხო, რა თქმა უნდა, და არა ისე, როგორც ვთქვათ, ქალაქის სახე და კონცეფცია და იდეა მოითხოვს. ანუ თბილისის აი პანორამა თუ ის რო შევეხოთ, მაგალითად ის როგორიც იყო, თქვა ძველი თბილისი და რატომაც ამ ქედზე არაფერი არ შენდებოდა, ეს იყო ამ ქალაქის მნიშვნელობა, მისი ლანდშაფტიდან გამომდინარე, მისი კონცეფციიდან გამომდინარე, რომ ერთადერთი სტრატეგიული ობიექტი იყო ეს ნარიყალას ციხე, რომელიც გადმოყურებდა ამ ყოველფერს და მართლა მეთვალყურეებით იდგა ქალაქის ზევით. ეხლა უკვე ამ ტენდენციას რო ვარღვევთ, ჩვენ მართლა ვკარგავთ ამ ქალაქის ძველ სახეს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, პირ ზუსტად განსაზღვრავს იმ ჩვენ სოციალურ კავშირებს, ურთიერთობებს, კულტურას. და აი კულტურა რო კრიზისშია ქვეყანაში, უბრალოდ აქედან მოდის ეს პრობლემები, რაც აისახება ქალაქში.
ან კულტურა გააზრებას გულისხმობს, კრიზისის გააზრებას გულისხმობს, ხო, ცვლილების, მაგრამ ისევ ეს გააზრება არ ჩანს.
აი კულტურის განვითარება რომ მოხდეს, აუცილებელია გადაფასება, პირველ რიგში იმ კულტურის, რაც გვაქვს. ჩვენ არ ვახდენთ ამ გადაფასებას, ეს არის სწავლება სასწავლებლებში, როგორ უნდა მიუდგეთ იგივე ჩვენ ამ ფასეულობებს, თუნდაც კრიტიკული თვალით. აი ძალიან ცუდი მაგალითია, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ თქვა სამხატვრო აკადემიის პროფესორები ხშირად ძალიან ცუდ დავალებებს აძლევენ სტუდენტებს და მე აღშფოთება მქონდა ხოლმე სულ ამაზე, რომ მაგალითად არქიტექტურის ფაკულტეტის წამყვანი პროფესორი, სახელმწიფოს არ დავასახელებ, დავალებას აძლევს სტუდენტს, რომ თაწმინდის თავზე უნდა გადაიაროს მაგისტრალმა, აი მერთან მოედანზე რომ გაკეთა დაახლოებით ესეთი, იმისთვის რომ ვაკეში ადვილად მოხდნენ მანქანები. და მე ვფიქრობ, რომ ესეთ დავალების მიცემა უკვე განსაზღვროს იმას, რომ ახალგაზრდაში ჩვენ დებთ ისეთ მარცვალს, რომელიც გაგვდება ძალიან ცუდად და მას არასდროს არ ეკნება იმ შეგნება, რომ რაღაცა ის ფასეულობა, რომელიც ქალაქში უკვე არსებობს, უნდა შეინარჩუნოს. და აი აქედან მოდის ძალიან ბევრი პრობლემა და უბრალოდ მე მგონი ის საფუძველი, რაც უნდა, სადაც უნდა დაიწყოს შეცვლა, არის განათლება და ამ კრიზისის გააზრება და
ბოლო კითხვა, ალბათ ეკოლოგიაც მნიშვნელოვანი იქნება, ალბათ თქვენს ვიდეოებში, ხო, ეკოლოგიაც შეაჭერთ.
კი, ყოველას გვინდა რომ შევეხოთ, ან ვისაც ქალაქთან რაიმე შეხება აქვს, თუნდაც ხელოვანებს, თუნდაც ეკოლოგებს, ქალაქგეგმარებლებს, ხელოვნების ისტორიკოსებს, უბრალოდ მოქალაქეებს, ექიმებს, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენებსაც კი ვეცდებით, რომ ყოველას შევეხოთ და ინვესტორებსაც, იმიტომ რომ ინვესტორების პოზიცია არის მართლა საინტერესო, რომ რატო მაინდამაინც უარყოფითით ხედავენ ისინი ამ უარყოფითში, რატო ხედავენ განვითარებას და არა რატო პოზიტიურით არ შეიძლება ლოგიკური განვითარებისთვის ფიქრა.
და ჩემი რჩევა უცხოელებით ჩაწეროთ საინტერესო, ისინი როგორ უყურებენ ამ ქალაქს და მათი თვალით განაკუთვნილი.
აი ერთ მაგალითს მოვიყვან, გერმანელი ურბანისტი ქალბატონი იყო ჩამოსული და წავიყვანე სპორტის სასახლის უკან ტერიტორია ვაჩვენე და ფოტოებს იღებდა გაგიჟებული და თქვა, რომ ამას ვაჩვენე ნე ფომეო გერმანიაში, იმის დასამტკიცებლად, რომ რატო არის საჭირო ქალაქ გეგმარება, რომ ესეთი ქაოსი არ იყოს.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, სიამოვნებით ნახავთ ამ ვიდეოებს. ნატალია ნებიერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ახალ ვიდეო სერიაზე, ქალაქი კრიზისში. დაიწყეს უკვე ამ სერიის გადაღება და მედია წარმატებით დასრულდება, ჩვენი განაცემა სრულდება. თავისუფლების 1 საათი, მე მიმყავდა გოგი გვახარეას, ტატო ჯიჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით დიდი მადლობა ნატალიას, კარგად ზანდებოდეთ.